душа моя крепким сном давно не родит она, а пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения.
Anastázino Rusko. Když mi Anastázia vyprávěla o budoucích osadách, již tvoří rodové statky, požádal jsem ji. Anastázie, ukaž mi, prosím, budoucí Rusko. Vždy to dokážeš udělat. Ano. Které město budoucího Ruska chceš vidět, Vladimíre? No, například Moskvu. Chceš navštívit budoucnost sám, Vladimíre, nebo společně se mnou? S tebou je to lepší. Jestli uvidím něco nepochopitelného, tak mi to vysvětlíš. Teplý dotyk Anastáziiny dlaně mě ihned začal ponořovat do spánku a uviděl jsem následující. Budoucnost Ruska mi Anastázia ukázala stejným způsobem, jehož pomocí ukazovala život na jiné planetě. Nejspíš vědci někdy pochopí, jak to dělá, ale v tomto případě samotný způsob nemá žádný význam. Podle mého názoru nejdůležitější je informace o tom, pomocí jakých konkrétních kroků je možné dosáhnout tohoto překrásného budoucna. Budoucí Moskva bude úplně jiná, než jsem předpokládal. Plocha města se nezvětšila. Nebyly zde očekávané mrakodrapy. Zdi starých domů byly pomalované veselými barvami. Mnohé z nich zdobily různé obrázky, krajiny, květiny. Jak se později ukázalo, byla to práce zahraničních pracovníků. Nejdřív pokrývali zdi nějakou zpevněnou maltou a potom malíři, také zahraniční, na nich vytvářeli kresby. Ze všech mnohých domů se podél stěn spouštěly stonky vinoucích se rostlin, lístečky se hýbaly ve větru a zdálo se, že vítali kolem jdoucí. Téměř všechny ulice a třídy byly osázeny stromy a květinami. Přímo uprostřed jízdní dráhy Kalininského prospektu na Novém Arbatu se táhlo zelené pásmo. Jeho šířka byla kolem 4 metrů. Betonový obrubník se vyvyšoval nad asfaltem přibližně 0,5 metru a byl zasypán zeminou, na které rostla tráva a luční květiny. V nepříliš velké vzdálenosti se střídaly stromy. Jeřabina s červenými hrozny, břízky, topoly, keře rybízů a maliny a množství jiných rostlin, s nimiž se setkáváme ve volné přírodě. Stejná zelená pásma rozdělovala řadu moskevských prospektů a širokých ulic. Na zmenšených jízdních pruzích ulic a tříd nebyla téměř žádná osobní auta. Většinou to byly autobusy, v nichž seděli lidé, kteří se navenek nepodobali Rusům. Chodníky také naplňovalo mnoho lidí, podle zevnějšku cizinců. Dokonce mi hlavou prolétla myšlenka, zdali se Moskvy nezmocnily technicky vyvinutější státy. Ale Anastázia mě uklidnila, když mi řekla, že vidím nikoliv uchvatitele, ale zahraniční turisty. Copak je k Moskvě tak přitahuje? Atmosféra stvoření něčeho velkého, životadárný duch a voda. Podívej se, kolik lidí podél břehu řeky Moskvy stojí a čerpá vodu. Z vysokého nábřeží na šňůrách spouštějí k vodě nádoby a s velkou radostí pijí říční vodu. Ale jak pak je možné přímo z řeky pít nepřevařenou vodu? Podívej se, Vladimíre, jak je čistá a průhledná voda v řece Moskvě. Voda v ní je živá, ne umrtvená plynem jako v láhvích, jež se prodávají v obchodech po celém světě. Fantazie. Tomu nelze věřit. Fantazie, ale stejně tak za tvého mládí ty nebo tví vrstevníci by mohli považovat za výmysl, kdyby od někoho uslyšeli, že v Brzku se voda bude prodávat. No ano, za mého mládí by tomu sotva někdo uvěřil. Ale jak bylo možné v tak velkém městě, jako je Moskva, udělat vodu v řece čistou? Neznečisťovat, nevylévat do ní škodlivé odpadky, nedělat nepořádek na břehu řeky. A to je celé? Právě ve skutečnosti je všechno velmi jednoduché. Teď je řeka chráněna dokonce od stroužek vody tekoucích po asfaltu a plavba po ní je zakázána pro všechny špinavé lodě. Indická řeka Ganga se považovala za posvátnou. Teď se celý svět s úctou sklání před řekou Moskvou, před její vodou, před lidmi, kteří vrátili vodě její životadárnost a původnost. A lidé z různých států jezdí do Moskvy, aby pohlédli na tento zázrak, ochutnali ho a vyléčili se. A kde pak jsou Moskvané? Proč v ulicích nejsou téměř žádná osobní auta? Teď v hlavním městě nastálo žije přibližně 0,5 milionu Moskvanů a více než 10 milionů turistů přijíždí z různých zemí světa, odpověděla Anastázia a dodala. Aud je málo proto, že Moskvané, kteří zůstali ve městě, plánují svůj den racionálněji a snížila se jejich potřeba cestovat. Pracují zpravidla poblíž bydliště a snadno se tam dostanou pěšky. Turisté se pohybují pouze metrem a autobusy. A kam se poděli ostatní Moskvané? Žijí a pracují na svých překrásných rodových statcích. A kdo pak pracuje v továrnách, ve fabrikách, kdo obsluhuje turisty? Na tuto otázku Anastázia pověděla následující. Když končil rok 2000 podle kalendářního letopočtu přijatého na zemi, vláda Ruska se ještě stále rozhodovala, jakou cestu rozvoje státu zvolí. Větší části Rusů se nelíbilo to, jak se vyvíjely západní státy, jež se považovaly za úspěšné. Rusové již ochutnali potraviny z těchto států a ty jim nechutnaly. Všichni rozuměli, že společně s takzvaným vědecko-technickým pokrokem se v těchto státech objevují různé nemoci těla a duše. Roste zločinnost a narkomanie, ženy stále méně pociťovaly přání rodit děti. Podmínky, v kterých žili lidé západních států, již se považovali za úspěšné, nepřitahovali Rusy, vracet se ke starému sociálnímu zřízení se jim nechtělo, novou cestu zatím také neviděli. Ve státě přibývalo depresí, zmocňovaly se větší části lidského společenství. Obyvatelstvo Ruska stárlo a umíralo. Začátkem nového tisíciletí bylo z iniciativy prezidenta Ruska schváleno nařízení o bezplatném přidělení každé ruské rodině, která si to přála, jednoho hektaru půdy pro založení svého rodového statku. V nařízení se mluvilo o tom, že půda se přiděluje na doživotí s právem na dědění. Na produkci vyrobenou na rodovém statku se neuvalovala žádná daň. Zákonodárci podpořili iniciativu prezidenta a v ústavě státu byla provedena určitá úprava. Hlavním cílem nařízení, jak si myslel prezident a zákonodárci, bylo snížení zaměstnanosti ve státě, zabezpečení existenčního minima u chudších rodin, řešení problému uprchlíků. Avšak nikdo z nich ani nepředpokládal, jaké budou skutečně důsledky tohoto kroku. Když byla přidělena první půda pro založení osady o počtu 200 rodin, o pozemky pro rodové statky projevili zájem nejen málo majetní lidé, kteří zůstali bez práce a přesídlenci, kteří se dostali do nesnází. V první řadě je rozebrali středně bohaté rodiny a majetní podnikatelé z řady tvých čtenářů, Vladimíre. Připravovali se k této události. A nejen čekali, mnozí z nich již ve svých bytech pěstovali rodové stromy ze semínek zasázených do květináčů. Budoucí mohutné cedry a duby dávaly své, zatím malinké výhonky. Právě iniciativou podnikatelů a z jejich prostředků byl vytvořen projekt osady s infrastrukturou charakteristickou pro harmonickou existenci, jak si to napsal v knize Stvoření. Projekt zahrnoval obchod, zdravotní středisko, školu, klub, dopravní komunikace a mnoho dalšího. Z celkového počtu lidí, kteří projevili přání vytvářet svoji existenci, svůj život v první nové osadě, podnikatelé činili kolem poloviny. Každý z nich měl svou činnost, svůj zdroj příjmů. Na realizaci stavby a obhospodařování pozemků potřebovali pracovní sílu, jako ideální při stavbě a zvelebování se ukázalo zapojení méně majetných sousedů. Tímto způsobem část rodin okamžitě dostala práci a jako důsledek i zdroj příjmu pro vlastní stavbu. Podnikatelé chápali, že nikdo nesplní práci tak důkladněji a kvalitněji než ti, kteří sami budou žít v osadě, a proto zvenčí se zvali specialisté pouze tehdy, když takoví chyběli mezi obyvateli nové osady. Jen založení budoucí osady, lesa, sázení rodových stromů, živé ohrady se každý snažil provést samostatně. Většina lidí ještě neměla dostatek zkušeností a znalostí o tom, jak nejlépe uspořádat svůj pozemek, a proto mezi budoucími obyvateli osady byli obzvlášť v úctě starší lidé, kteří měli tyto znalosti. Zvláštní pozornost se věnovala právě krajinnému uspořádání, ne pomíjejícím stavbám, nejen domům, samotným dům, v němž měli žít lidé, byl pouze menší část velkého živého božského domu. Za 5 let byly na všech pozemcích postaveny domy pro trvalé bydlení. Lišily se svou velikostí a architekturou. Ale v Brsku lidé uviděli, že rozměry domů nejsou důležité. To hlavně spočívalo v něčem jiném a projevovalo se to v překrásných krajinných črtách každého pozemku zvlášť a osady celkově. Ještě nebyly velké doubky a cedry zasazené na každém pozemku. Živý plot statku zatím vyrůstal. Ale každým novým jarem v mladých zahradách pečlivě rozkvétaly malé jabloňky a višně, květiny na záhoncích a tráva se snažily podobat překrásnému živému koberci. Jarní vzduch naplňovalo blahodárné aroma a květinový pyl a ten se stal životadárným. A každá žena žijící v nové osadě chtěla rodit děti. Takové přání vzniklo nejen u mladých rodin, ale i lidé, kteří se považovali za starší, najednou začali přivádět na svět potomky. Lidé chtěli, aby když ne oni, tak alespoň jejich děti uviděli v budoucnu překrásný kousíček vlasti, stvořený jejich rukama, uviděli pro svou radost a pokračovali v tvoření, již začali rodiče. Na začátku nového tisíciletí jakýkoliv výhonek na každém statku byl jako první zárodek překrásného, šťastného budoucna na celé planetě. Lidé, kteří navěky založili první rodové pozemky, ještě úplně neprocítili závažnost toho, co učinili, jednoduše se začali radostněji dívat na okolní svět. Ještě si neuvědomovali, i jak velkou radost udělali těmito činy svému nebeskému otci. Mezi kapičkami deště ronil otec slzičky radosti a dojetí a usmíval se sluníčkem a potají se větvičkami mladých stromů snažil hladit své děti, jež si uvědomili věčnost a vrátili se k němu. O nové osadě se začalo psát v ruském tisku a u mnohých lidí vzniklo přání uvidět překrásné proto, aby sami také tvořili něco podobného a možná dokonce i o něco lepšího. Miliony ruských rodin uchvátilo nadšené přání tvořit překrásné. Současně se v různých regionech Ruska začaly budovat osady, podobné první. Začalo všeobecné hnutí, jež se podobalo dnešnímu zahrádkářskému. Za 9 let od okamžiku vydání prvního nařízení, které umožnilo lidem samostatně vytvářet svůj život, dělat ho šťastným, více než 30 milionů rodin pracovalo ve svých rodových osadách na svém kousíčku vlasti. Obdělávali své překrásné pozemky a používali přitom živý věčný materiál stvořený Bohem, čímž stvořili společně s ním. Každý člověk proměňoval svůj hektar, jejž dostal na doživotí, v rajský koutek. Na rozlehlých prostorách Ruska jeden hektar představoval úplně malinký kousíček, ale takových kousíčků bylo mnoho. Právě oni vytvářeli velkou vlast. Prostřednictvím těchto kousíčků, založených dobrýma rukama, rozkvétala rajskými zahradami velká vlast, jejich Rusko. Na každém hektaru půdy se zasazovaly jehličnaté a listnaté stromy. Lidé si již uvědomovali, jak budou stromy hnojit půdu a že složení půdy vyváží tráva rostoucí kolem. A nikoho ani nenapadlo použít chemická hnojiva a ochranné chemické prostředky. V Rusku se změnilo složení vzduchu a vody. Staly se léčivými. Vyřešila se otázka potravin. Každá rodina se nejenže snadno a bez zvláštní námahy dokázala zabezpečit potravinami díky tomu, co rostlo na jejím statku, ale také prodávala přebytky. Každá ruská rodina, jež měla svůj statek, se stávala svobodnou a bohatou a celé Rusko bez srovnání s jinými státy světa se stávalo nejmocnějším a nejbohatším státem.
Probudí se duša, posmatří kruhom, jak zapuštěn sad, i cvětov nět v něm. Probudí se duša,
nejbohatší stát. Počkej, Anastázie, nechápu, díky čemu celý stát najednou zbohatl. Vždyť si sama říkala, že se produkce vyrobená na rodových statcích nezdaňovala. Tak z čeho pak stát začal bohatnout? Jak pak z čeho? Popřemýšlej, pozorněj sám. Vladimíre, vždyť jsi podnikatel. Právě proto, že jsem podnikatel, vím. Stát se vždy snažil vybrat od každého co největší daň. A tady úplně osvobodil od daní 30 milionů rodin. Tyto rodiny samozřejmě mohly zbohatnout, ale za takových podmínek by stát měl bezpodmínečně přijít na mizinu. Nepřišel na mizinu. Ze začátku úplně zmizela nezaměstnanost, poněvadž člověk, který si nenašel uplatnění v obvyklém dnešním průmyslu nebo v jiné komerční či státní struktuře, se mohl v plné míře nebo částečně věnovat práci, přesněji řečeno, tvořit na svém statku. Nepřítomnost nezaměstnaných lidí ihned uvolnila peněžní zdroje na jejich výživu. Dostatek potravin, který vznikl díky těmto rodinám, zbavil stát jakýchkoliv výdajů na zemědělství. Ale toto není hlavní. Ruský stát díky množství rodin, které založily své statky, podle božského předurčení dostal značně větší zisk, než mu dnes přináší prodej ropy, plynu a jiných zdrojů, jež se tradičně považují za hlavní zdroje zisku. Co pak může přinášet větší výnos než ropa, plyn a prodej zbraní? Mnohé, Vladimíre, například vzduch, voda, blahodárné étery, dotknutí se energie stvoření, pozorování příjemného. Není to úplně srozumitelné, Anastázie, buď konkrétnější. Odkud se objevily peníze? Pokusím se. Obvyklé změny v Rusku přivolaly pozornost velkého počtu lidí z celého světa. O velké změně způsobu života většiny Rusů se začalo psát v tisku všech zemí světa. Ukázalo se, že pro většinu lidí planety je toto téma důležité. Do Ruska zamířil obrovský proud turistů. Bylo jich tolik, že všechny zájemce nebylo možné přijmout a mnozí museli čekat po několik let, než přišli na řadu. Vláda Ruska byla donucena zkrátit také lhuty pobytu zahraničních turistů na území státu, jelikož mnozí z nich, obzvlášť starší lidé, se snažili zdržovat v Rusku několik měsíců a někdy i let. Vláda Ruska stanovila velké poplatky pro každého turistu, jenž výjížděl do země, ale tato skutečnost nijak nezmenšila počet zájemců. A proč se jim chtělo pobýt právě u nás, když se na všechno mohli dívat na televizi? Vždyť si říkala, že tisk po celém světě popisoval život Nového Ruska. Lidem z různých států se také chtělo nadýchat vzduchu Ruska, jenž se stal léčivými. Napít se živé vody, ochutnat plody, kterým nebylo obdoby nikde na světě. Chtělo se jim chvíli komunikovat s lidmi, kteří vkročili do božského tisíciletí a díky tomu oblažit svou duši, vyléčit trpící tělo. A jaké pak se to objevily plody? Říkáš, že byly neobyčejné? Jak se jmenují? Názvy jsou stejné, ale kvalita je úplně jiná. Když už víš, Vladimíre, jak se liší rajče nebo okurka vypěstovaná na otevřené půdě pod přímými slunečními paprsky od skleníkových. Ještě chutnější a zdravější je ovoce a zelenina vypěstovaná na půdě, do ní se nepřidávají škodlivé chemikálie. Ještě léčivější jsou tehdy, když poblíž nich rostou stromy a různé byliny. Také má význam nálada a chování člověka, jež pěstuje plody. Velké prospěšné pro člověka jsou étery, které obsahují. Co jsou to étery? Étery? To jsou vůně. Existence vůně určuje přítomnost éteru, jenž živí nejen tělo, ale také neviditelnou součást člověka. Tomu nerozumím. Myslíš mozek nebo něco jiného? Dá se říci, že étery zrychlují myšlenkovou energii a živí duši. Pouze na ruských statcích se pěstovaly takové plody a nejvíce prospívaly zdraví, když je člověk požíval v den sklizně. Právě proto lidé z různých zemí mířili do Ruska, aby mimo jiné ochutnali tyto plody. Produkty vypěstované na statcích okamžitě vytlačily nejen ovoce a zeleninu z dovozu, ale i tu, která rostla na velkých společných polích. Lidé začali chápat, pociťovat rozdíly v kvalitě jednotlivých potravin. Místo dnes populární Pepsi Coly a jiných podobných nápojů přišly mošty z přírodních plodů. A dnešní dokonce nejelitnější a nejdražší alkoholické nápoje nevydržely konkurenci s ovocnými likéry, které se připravovaly na statcích z přírodních surovin. Tyto nápoje také obsahovaly blahodárné étery, protože lidé, kteří je připravovali na svých statcích, věděli, že doba od okamžiku sklizně plodu do jeho naložení do alkoholu nebo ovocného likéru by měla trvat pouze několik minut. Ještě větším zdrojem příjmu rodin žijících na svých statcích byly léčivé byliny, které sklízely ve svých lesích, na zahradách a na okolních loukách. Léčivým bylinám z Ruska se dávala přednost před nejdražšími léčivými přípravky vyrobenými v jiných zemích. Ale jen těm bylinám, které pocházely ze statků, nikoli vypěstovaným na speciálních hospodářstvích ve velkých polích. Bylinka rostoucí na velkém poli mezi stejnorodými nemůže vzít ze země a prostoru všechno potřebné, užitečné pro člověka. Cena produkce ze statku několikanásobně zvyšovala cenu produktů vypěstovaných takzvaným průmyslovým způsobem, ale lidé z celého světa stejně dávali přednost právě jí. A proč majitelé statku tak nadsazovali ceny? Dolní hranice cen určovala ruská vláda. Vláda? A co na tom záleželo vládě? Vždyť daně z realizace těchto produktů nepobírala. Proč by měla usilovat o zbohatnutí každé jednotlivé rodiny? Ale vždyť stát, Vladimíre, tvoří právě jednotlivé rodiny, které, když bylo zapotřebí, také financovaly budování infrastruktury ve svých osadách, například školy pro děti, silnice. Občas vkládali peníze do celostátních projektů. Politici, ekonomové publikovali své programy, ale schvalovali se pouze ty, do nichž lidé souhlasili vkládat své peníze. A jaké programy například byly považovány většinou lidí za nejvíce přijatelné? Koupě chemických koncernů za hranicemi Ruska, továren na výrobu zbraní, vědeckých center. To je ale obrat. Vždyť si říkala, že se u těchto rodin objevila božská uvědomělost, láskyplnost. Díky nim se celá země začala proměňovat v rajskou zahradu a najednou výkup chemických továren a koncernů vyrábějících zbraně. Ale cílem těchto projektů nebyla výroba škodlivých chemikálií a zbraní, ale zničení továren, jež se produkovaly. Ruská vláda se snažila přesměrovat světové finanční toky. Energie peněz, jež živila všechno smrtonosné pro lidstvo, teď směřovala na jeho likvidaci. A copak ruské vládě stačily peníze na takové marnotratné projekty? Stačily, Rusko se stalo nejen nejbohatší zemí světa, bylo nepoměrně bohatší než všechny ostatní státy. Celý světový kapitál směřoval do Ruska. I průměrně majetní lidé i bohatí se snažili ukládat své peníze do ruských bank. Mnozí majetní lidé jednoduše odkazovali své úspory na rozvoj ruských programů, byli to ti, kteří chápali závislost budoucna celého lidstva na jejich realizaci. Zahraniční turisté, kteří navštívili Rusko a viděli nové Rusy, již nemohli žít starými hodnotami. S nadšením vyprávěli svým známým o tom, co viděli, a proud turistů se zvětšoval, přinášel ruskému státu stále větší zisk. Řekni mi, Anastázie, a ti lidé, kteří žijí na Sibiři, čím se mohli zaměstnat, aby byli stejně bohatí jako lidé ve středním pásmu? Vždyť na Sibiři je léto kratší a z toho, co se vypěstuje na zahrádce, člověk moc nezbohatne. Na Sibiři, Vladimíre, rodiny také začaly zakládat své statky. Na své půdě Sibiřané pěstovali to, co bylo vlastní jejich podnebí, měli ale také velkou výhodu oproti lidem žijícím v jižnějších oblastech. Sibiřským rodinám stát přiděloval půdu v tajze a každá rodina se starala o své lesní pozemky a sklízela na nich dary. Ze Sibiře přicházely léčivé plody a byliny a také olej z cedrového ořechu. A jaká byla cena cedrového oleje v dolarech v zahraničí? 1 tuna, 4 miliony dolarů. To je ale, konečně ho náležitě ohodnotili, cena vyrostla 8krát ve srovnání s předchozí. Zajímalo by mě, jaké množství tohoto oleje vyráběli Sibiřané za jednu sezónu. V tomto roce, který teď vidíš, bylo vyrobeno 3 000 tun. 3 000? Vždyť jen na sklizni cedrového ořechu měli 12 miliard dolarů. Víc, zapomněl si, že z vylisovaného ořechu se také vyráběla úžasná mouka. Tak jaký pak průměrný roční příjem v dolarech měla sibirská rodina ze své činnosti? V průměru 3 až 4 miliony dolarů. Skutečně? A co pak také neplatili daně? Neplatili. A co dělali s tak velkými penězi? Ještě když jsem pracoval na Sibiři, viděl jsem, že na sibirských vesnicích ten, kdo nelenil, se mohl zabezpečit díky lovu a rybaření. A najednou tak velké peníze. Stejně jako ostatní Rusové se Sibiřané podíleli na financování celostátních programů. Například ze začátku, když se lidé v Rusku ještě nenaučili korigovat pohyb mraku, Sibiřané věnovali mnoho peněz na koupi letadel. Letadel? Proč potřebovali letadla? Aby zadrželi oblaka, mraky, obsahující škodlivé zplodiny. Tato oblaka vznikala v zemích, v níž ještě zůstaly škodící podmínky. Letectvo Sibiřanů jim čelilo a lovili také pouze na přidělených rodových pozemcích. Sibiřané úplně přestali lovit, zabíjet zvířata. Mnoho z nich na svých přidělených pozemcích vystavěli obydlí, v nichž přebývali v létě podobu skrzně bylin a plodů, hub a ořechů. Rodící se zvířata ještě jako malá pozorovala lidi, kteří jim neubližovali, a zvykala si na ně jako na neoddělitelnou část svého území, začala s lidmi komunikovat, přátelice. Mnohá zvířata Sibiřané vycvičili a naučili, aby jim pomáhala. Například veverky zhazovaly na zem cedrové šišky se zralými ořechy, což v nich vyvolávalo obrovskou radost. Někteří lidé naučili medvědy, aby přenášeli koše a pytle s ořechy. Uvolňovali cesty od polomů. To je ale dokonce medvědi začali pomáhat. Na tom není nic zvláštního, Vladimíre. V dobách, které dnešní člověk považuje za dávnou minulost, byl právě medvěd jedním z nejdůležitějších pomocníků. Svými tlapami dobýval ze země jedlé hlízy, skládal je do koše a sám je vlekl za šňůru ke sklepu, jenž byl vyhloubený v zemi nedaleko lidského obydlí. Sundával z lesních stromů klády s medem, nosil je k domu, vodil děti do lesa na maliny a měl v hospodářství řadu dalších povinností. No to jsou věci. Nahrazoval pluh i traktor, přinášel úlovek a také byl chůvou. A v zimě spal, nevyžadoval opravu ani péči. Na jaře opět přicházel k lidem a člověk medvěda hostil plody podzimu. Chápu, o co tady jde. U těch medvědů byl vypracovaný takový reflex, že se jim zdálo, jako by člověk uchovával zásoby pouze pro ně. Možná, že to byl reflex. Jestli je tento pojem pro tebe srozumitelnější a možná je to vymyšleno otcem. Řeknu jen to, že na jaře pro medvěda nebyly hlavní hlízy. A co? Medvěd, jenž o samotě spal v brlohu, vzbudil se na jaře a ihned pospíchal k člověku, aby pocítil lásku, uslyšel povzbuzení a lidskou lásku potřebují všichni. Kdybychom soudili podle psů a koček, pak máš pravdu. No, a co dělala jiná zvířata tajgy? Postupně se našlo uplatnění i pro jiné obyvatelé tajgy a nejvyšší odměnou pro ochočená zvířata bylo laskavé slovo, gesto nebo pohlazení, podrbání mimořádně úspěšného jedince. Jen občas trochu žárlila, když člověk někomu dával větší přednost a mohla se kvůli tomu znepřátelit. A co dělali Sibiřané v zimě? Zpracovávali ořechy, neloupali šišky hned po sklizni, jak se to dělá teď pro usnadnění přepravy, ale uchovávali ořechy ve smolnatých šiškách, tak mohou vydržet několik let. V zimě se ženy ještě věnovaly ručním pracím, například vysokou cenu teď má ručně vyrobená košile, utkaná z vláken kopřivy a ručně vyšitá. V zimě Sibiřané přijímali lidi z různých států, léčili je. Anastázie, ale když se Rusko stalo tak blahodárným krajem pro život člověka, pak v mnoha státech mělo vzniknout přání si je podmanit. Tím spíše, že, jak si říkala, továrny vyrábějící zbraně byly zastaveny. Takže se Rusko fakticky stalo agrárním státem, nechráněním před vnějším útokem. Rusko se nestalo agrárním státem, stalo se světovým vědeckým centrem. A továrny, jež vyráběly zbraně, se v Rusku začaly likvidovat až poté, co byla objevena energie, před níž se i ty nejmodernější zbraně, které představovaly nebezpečí i pro ty státy, jež je vlastnily, byly bezmocné. Co je to za energie? I jak vzniká a kdo ji objevil? Tuto energii vlastnili Atlanťané. Ovládali ji předčasně. Právě proto Atlantida zmizela z povrchu zemského. A opět ji objevili děti Nového Ruska. Děti? Raději všechno pověz po pořádku, Anastázie. Dobře.
Probudí se duša. Посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS Studio CS Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.